20. og 5. febrúar 2016. Ágætu félagsmenn í Blindrafélaginu. Það styttist í aðalfund félagsins og frestur til að tilkynna framboð til stjórnarkjörs rennur út næstkomandi laugardag. Í nóvember síðastliðnum lýstu ég því yfir, eftir fjölda áskorana, að ég hygðist bjóða mig fram til formennsku í stjórn Blindrafélagsins. Síðan hefur eins og þið vitið mikið vatn runnið til sjávar og því miður hafa átök og deilur á milli örfára manna sett mark sitt á alla starfsemi félagsins. Þessi átök hafa ekki farið fram hjá félagsmönnum sem hafa neyðst til þess að sækja fundi, setja sig inn í málsatvik og taka afstöðu til þessa djúpstæða ágreinings sem uppi hefur verið. Félagsfundurinn sem nú hefur verið boðaður það sem karlam á endurtekið efni er í raun sorglegt dæmi það ónæði og þau leiðindi sem óhjákvæmilegt hefur verið að valda ykkur og þykir mér mjög fyrir því. Sjaldan veldur einn þá tveir deila segir málftækið og eflaust á það við átökin í Blindrafélaginu í aðdraganda og eftir málum þess að stjórn félagsins fann sig knúna til að lýsa vantrausti á formann þess. Sjálfur ég raunar sannfærður að stjórninni var nauðugur sá kostur sem gripið var til og erfitt að lesa annað úr skýrslu sannleiksnefndarinnar en að svo hafi verið. Í skýrslunni dregin upp skýr mynd af atburðarásinni en því miður blasir sú staðreynd við að deilu aðilar túlka skýrsluna með ólíkum hætti og því ljóst að hún ber engin klæði á vopnin. Sátt í félaginu okkar lykilatriði til þess að það geti verið félagsmönnunum skjól og stuðningur. Sáttin líka grundvallaratriði í þeirri miklu velvild sem við njótum út í samfélaginu hvað varða mörg þættan stuðning við Blindrafélagið. Og sátt á meðal félagsmanna einnig forsenda þess að við getum styrkt innviði og verkferla í takti við þær ábendingar sem sannleiksnefndin nefnir í skýrslu sinni. Ég vil leggja mitt að mörkum til þessarar sáttar með því að falla frá fyrirhuguðu framboði mínu til formennsku í stjórn félagsins. Ég tel einfaldlega að nýr aðili í formannstóli, óháður deilum undanfarina mánuða og missera, sé vænlegri kostur fyrir Blindrafélagið en uppgjör þess á milli þeirra sem tekist hafa á. Ég geri mér hins vegar grein fyrir því líka að reynsla mín af forystu hlutverki innan Blindrafélagsins á undanförnum árum kann að vera dýrmætt og því mun ég bjóða mig fram til setu í stjórn. Í því hlutverki ég reiðubúinn til þess að halda áfram að leggja mitt að mörkum og vera nýjum leiðtoga til trausts og halds. Með vonum breyta og betri tíma í félagsstarfi okkar í framhaldi komandi aðalfundar. Halldór Sævar Guðbergsson